intaasina waxa ku eeg faalladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha December ee sanadka 2020 ay tahay 8 waxaad naga dhegeysanaysaan moojadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 11:00 subaxnimo. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shir dhinaca amniga ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
In la xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo wadaagidda informationada iyo xogaha hadda soo kordha. In loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foole. In loo diyaar garoobo sidii aan u horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubaland.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faragelinta lagu eedeenayo wadamada qaarkood inay ku sameynayaan siyaasadda Soomaaliya.
Waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirki ka dhacay Galmudug kabacdi markaa weli noomay cadaynin madaxweynaha Farmaajona muusu cadaynin madaxweynaha Jubbaland muu cadaynin khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta lasoo gaarin oo faragelisteeda lasoo gaarin inay fariistaan oo ay heshiiyaan.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waddanka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii u horreeyay dalkaasi u dhashay. Margaret Kennan oo ah 90 jir lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo ayaa la siiyey mid ka mid ah labada wareega tallaalka, taasoo ay si wada jir u sameeyeen shirkadda Pfizer ee fadhigeedu yahay Mareykanka iyo weliba shirkadda kale Jarmalka ee BioNTech. Ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka maalka Hong Kong toddobaadka kadib markii hay'adda ogolaanshiyaha siisay waxyaabaha daawooyinka la xidhiidha ay si degdeg ah u fasaxday tallaalkan. Britain ayaa noqonaysa waddankii u horreeyay ee reer galbeed ee u diyaar ah in tallaalka dadka oo dhan la siiyo. Ogolaanshiyaha Britain ee tallaalkan ayaa yimid toddobaadyo uun gudahooda markii shirkadda Pfizer ay ku dhawaaqday in tijaabada tallaalku ay muujisay 90% uu shaqaynayo. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee dalkaasi oo soo gabagabowday habeenimadii isniintii xalay. Codaynta ayaa waxaa ku loolameeyay labada musharax ee aadka isugu dhaweeya kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo weliba ninka isayaana John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga kale NDC. Tartanka ayaa ka dhigana markii saddexaad ee ay loolamayaan labada nin. Dadka reer Ghana ee codeynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ee 207 degmo. Arrimaha ugu waaweyn ee dhex taalla dadka codeynaya ee ay musharaxiinta ka eegayaan ayaa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la'aanta iyo weliba adeega dhismaha dalka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii magacaabay saraakiisha ugu sarreeya dhinaca daryeelka caafimaadka, isagoo Javier Becerra oo hore Kongareeska uga mid ahaan jiray u magacaabay waaxda caafimaadka iyo adeega aadamaha si uu u hoggaamiyo dagaalka uu dalku kula jiro xakamaynta sare u kaca xanuunka COVID-19 iyo weliba kormeerka malaayiin ee tallaalka xanuunka coronavirus bilaha soo socda. Becerra ayaa hadda xeerlaaliyaha guud ee gobolka galbeedka ku yaalla California, isagoo horena u hoggaaminayay difaacii maxkamadda sare ee qorshihii lagu rabay in meesha lagaga saaro xeerka daryeelka caafimaadka, taasi oo aan ila hadda la go'aamin. Intii uu ku guda jiray muddo 24 sano ah oo uu ka tirsanaa aqalka hoose ee baarlamaanka, ayaa Becerra uu ka shaqeeyey sidii loogu guuleysan lahaa ansixinta xeerkan qaran ee caafimaadka, oo caymisiiya malaayiin qof oo Mareykan ah. Sidoo kale Biden ayaa u doortay Dr. Anthony Fauci oo ah khabiir sare oo cudurrada faafa inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca caafimaadka, gaar ahaan xanuunka COVID-19. Isagoo sidoo kalena weydiistay in isii haya jagada uu hadda jooga oo muddo dheer soo hayay, taasoo ah maxadka qaran ee xasaasiyadda iyo xanuunada faafa. Ugu dambeyntiina, Shiinaha ayaa salaasadan maanta ku duray Maraykanka cunuqabataynta ka dhanka mas-uuliyiinta Shiinaha iyo weliba aga badan oo milatari oo Taiwan ka iibinayo. Cunuqabataynta Maraykanka ayaa dadka dhaleecaynaya ay u arkaan dadaalka maamulka Trump oo cadaadis ku saaray Beijing si ay aad ugu adkaato madaxweynaha la doortay Joe Biden xiriir xasiloon. Xafiiska golaha wasiirada ee arrimaha Hong Kong ayaa ku cabiray dembi culus iyo weliba dhaleecayn cunuqabataynta lagu soo rogay 14 ka mid ah guddida joogtada ah sharci dejinta Shiinaha oo iyagu si ay u beegsadaan Hong Kong horraantii sanadkan meel miriyay sharci ammaanka qaranka. Huan Juin oo afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dalbaday in Maraykanku uu ka noqdo hubka uu ka iibinayo Taiwan, islamarkaana Shiinuhu uu samayn doono tallaabo ku habboon oo islamarkaana laga maarmaana.
Waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay maalintii shalay ahayd shir looga hadlay arrimaha ammaanka deegaanada jubooyinka iyo weliba sidii maamulka uu ula dagaalami lahaa ururka Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uga qabsan lahaa. Warbixintan waxaa Kismaayo kusoo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan looga hadlayay arrimaha ammaanka magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan, waxaana diiradda lagu saarayay adkeynta arrimaha ammaanka ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale. Shirka waxaa goobjoog ahaa guddiga amniga Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada daraawishta iyo kuwa xoogga dalka. Sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha adkeynta ammaanka magaalada Kismaayo xilliyada doorashooyinka, maadaama dalka uu gudagalayo xilli doorasho. Waxaa kale oo shirka looga hadlayay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhanna Al-Shabaab, kaas oo maamulku uu qorsheynayo sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaanada qaar ee ka maqan gacanta maamulka Jubbaland. Markii shirka uu soo gabagabay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojar oo ah taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland.
In la xoojiyo wada shaqeynta hay-adaha amniga iyo wadaagidda informeeshinada iyo xogaha hadda soo kordha, in loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foolle, in loo diyaar garoobo sidii aan u horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland. Wuxuuna ku soo dhammaaday shirkaas is-afgarad iyo guul buuna ku soo dhammaaday.
Dhanka kale, maalintii labaad waxaa magaalada Kismaayo ka soconaya howlgal baaritaano ahi oo lagu sameynayo dadka iyo gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo, kaas oo saraakiishu ay sheegeen in ujeedkiisu uu yahay xaqiijinta ammaanka magaalada Kismaayo, iyadoona ciidamadu ay guriguri u baarayeen xaafadaha magaalada Kismaayo. Mar kale waxaa howlgalkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojar.
Howlgalladan waa kuwa lagu sugayo laguna xaqiijinaya amniga muwaadiniinta iyo bulshada ku nool degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan Jubbalandba, kuwaasoo ah kuwii maalin joogtadaha ee maalin walba ciidanku ay qabanayeen waaye, si loo xaqiijiyo amniga bulshada, loona badbaadiyo naftooda iyo maalkooda, loona beegsado kuwa doonaya inay khalkhal geliyaan amniga, islamarkaana ay sameeyaan dhagar ay ku waxyeelaynayaan bulshada, dadka qaybaheeda kala duwan ay ku waxyeelaynayaan. Taasaa lagaga hortegayaa.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyey.
Xilli ay Soomaaliya hadhaysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su-aalo iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. Xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. go-aankan waxaa lagu faahfaahiyey war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya 29-kii bishii noofembar ee aynu soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. Si gaar ah soomaaliya waxay ugu eedeysay kenya inay cadaadisay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe. waxay sheegtay soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii sebteembar ee aynu soo dhaafnay. la taliyaasha madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ula xiriiray galka baaristu waxay beeniyeen eedeynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda kenya cadaadisay madaxweynaha jubbaland, waxayna arintaasi ku tilmaameen mid aan sal lahayn. dowladdu waxay mar kale 2 December ku celisay eedeyntii ay u jeedisay dowladda kenya. wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abuukar dubbi ayaa mar kale ku celiyey eedeynta dowladda federaalka soomaaliya ee ah in kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha soomaaliya.
intii soomaaliya kasoo kabatay ee ay soo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada kenya laga soo abaabulo muqdisho iyo soomaaliya si loogu khalkhalgeliyo dariska. laakiin taas beddelkeeda nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro soomaaliya gudaheeda, lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno danjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya nairobi 29-kii bisha noofembar ee hadda dhammaatay.
maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaadheen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. si gaar ah waxaa uu taabtay arrinta magaalada garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka jubbaland, waxaana uu sheegay in magaalada garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa.
waxaa la yidhi doorashaha la qabto sidaa ha loo qabto, state wali laba meelood ha lagu qabto. aan idin weydiiya maanta guddi baa layga sugayaa, waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano waxaan samayno. waxaa noo qiran laba caasimad gobol baa la yidhi inaan kismaayo iyo garbahaare ku qabanno. jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa? dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walbada oo laba meelood ku qabto. waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? waa marka ay gacantayada kusoo noqoto ee guddoomihii gobolka uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamulada degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan, iyagu ay wax ku samayn karayaan.
mas-uuliyiinta gobolka gedo ee taageera dowladda federaalka soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka axmed madoobe uu hogaamiyey ee jubbaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka soomaaliya, sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go-aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. dowladda kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid soomaaliya. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kenya ay ku beenisay inay faragelinayso soomaaliya. war saxaafadeedkaasi oo soo baxay 30-kii noofembar waxay ku sheegtay inay ka xuntahay tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya, waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ayaka tashiga qarannimada madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan waddamada caalamka gaar ahaan kuwa afrika, sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi aadan bare ducaale ayaa isagu aaminsan in kenya ay hoy u ahay dadka soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacabba.
khilaafyo fara badan baa u dhexeeyey madaxweyne maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweyne farmaajo dowladda federaalka hogaamiyo, waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay galmudug labada madaxweyne ee ku heshiiyey madaxweynaha gobolka jubbaland iyo madaxweynaha waddanka soomaaliya inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ay ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada. anigoo aan rabo inaan weliba si dhexgelin arrimaha soomaaliya, maadaama nin soomaaliyeed oo siyaasi gobolkuun baan ahay oo fikradu maan ka dhibanaya. kabacdi marka weli noomay cadaynin madaxweynaha farmaajo muusan cadeynin, madaxweynaha Jubbaland ma cadeynin khilaafka hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta lasoo gaarin oo faragelisteeda lasoo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Madobe oo madaxa ka ah Jubbaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan. Marka hadda ma ogna waxay isku kafeen.
Waxaa jirtay sanadkii hore markay is haysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada, in dowladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tegin Kismaayo. Waxaan la socnaa diyaarad adiga aad la socotay inay toos u tegtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dowladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la-aan amarkii dowladda Soomaaliya?
Hortaani markaan Kismaayo aadayay wafdi Kenyan ayaan madaxa u ahaa. Waqtigaasna haddana waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta xaq ayuu leeyahay diyaaradaha kelimaho wax kasta oo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiraanka ay soo maraan. taas laakiin tuhoro laga soo tagay ahayd. ka dambe waxaa dhacay wanaag sida ani aan ogahay. madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya, wuxuu la kulmay Axmed Madobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
laakiin ma kula tahay in raalligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siisa Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? markaan saas kulahay waxaan ka hadlayaa diyaaradii adiga aad la socotay timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, Jowhar, Buhodle.
macruuf qaad waa la joojiyay, qaad Kenya ka tala Soomaaliya ma aado. hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhihi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka uu ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
dhinaca kalena musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. war qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. markaasi oo 4 waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. qadar iyadu waxa ay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyay wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go-aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan waddanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee waddanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso ay ku jirto lacag dhan 9.5 milyan oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. Saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. Hase yeeshee, saraakiisha dawladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. Siyaasiinka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ah. Hanti dhowrii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacaga badan doorashada Soomaaliya.
Horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya, sida Qatar iyo Imaaraadka. Sacuudigu lacagaba kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaridu kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadood usoo saaraan.
Okay, arrin baa rabaa dadka Soomaalida inaad u caddayso. Lacagahani waxay ka yimaadaan baatari inta badan laba wadan, waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada, inkastoo la sheego, haddana dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda oo caddayn leh weli lama soo hordhigin. Bal u caddee dadka Soomaaliyeed waxaad ku caddayn lahayd lacagahaas inay jiraan.
Lacagta waxaan aad u caddayn karaa, lacagta Qatar ayaan aad u caddayn karaa. Lacagta Qatar waxa weeye doorashadan ka horreysay iyo 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa Qatar ay gelisay doorashada Soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xildhibaanada la siinayay laba waxa weeye 30,000, 60,000, 40,000, hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan ayna ka hadlin, lacagtaas 8 milyan ee Qatar maxaad ku caddaysay inay lacagtaasi soo gaadhimo? Boorso unbaa lagu soo qaaday oo tuun unbaa ku galay, mise caddayn kalaad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bangiga dhexana soo marin, kasanada dhexe dowladdana soo marin.
Marka sidee bay ka
timid wadanka? Lacagaha noocaasi kasanada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2018-kii horeenteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airborka 10 milyan ku dhaweyd, waa lacag badan weyd. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment ah maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha. Waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u xubeenay inay isticmaalaan.
Eedaasi ka sokow, Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin caddayn uu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay-adda NISA ay xilligaasi VOA u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo la xiriiray galka baaristu kama uusan soo jawaabin su'aalihii aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee, waxaa su'aalaha galka baarista qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in khilaafka gacanka Carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa, ayuu yidhi, taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Safiirka Qatar Xasan Xamse Maxamed waxaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hanti dhowrii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in dowladda Qatar ay 8 milyan oo dollar ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. Xasan Xamse Maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan:
taasi run ma aha, eeddaasi wax salle ma aha, kamana badna ku tirikuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumcatiro doorka wanaagsan ee Qatar ay ka ciyaarayso Soomaaliya. Gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah Qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tirikuteenka ka dhanka ah Qatar.
safiirka qatar ee soomaaliya xasan xamse maxamed waxa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota waxaana uu ku jawaabay sidan
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada soomaaliya ee soo socota sababtoo ah doorashada madaxweynaha soomaaliya waa arrin khuseysa dadka soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood tan labaad dalka qatar sida saldhigga u ah siyaasaddiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taalla waddankaas iyo kuwa caalamiga ah
safiirka qatar ee soomaaliya xasan xamse maxamed waxa uu ii sheegay in dalkiisa uu taageero dhaqaale siiyey dowladda soomaaliya waxa uu ii sheegay in sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dowladda qatar soomaaliya siisay 20 milyan oo dollar taasi oo lagu kabay ayuu yidhi miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta waxaana uu intaasi ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay waddada rasmiga ah sida uu hadalka u dhigay kasokow eedaynta iyo beeninta dhinacyada idaacadda v o a si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in waddamada qatar iyo imaaraadka carabtu ay soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho dhegaystayaal waxa iga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeennii waraysiga ee aynu u gudbinay barnaamijkii galka baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsaned haaruun macruuf oo noo soo jeedinaya noona soo diyaariyay barnaamijka galka baarista markana dhegeystayaal dhinacii heesaha
albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan naqtada hadan shalay u baxdige mantana urshu wana ase yesa aqtada hadan shalay u baxdige mantana urshu wana ase mahadu gooli halkaas ku urdeese taayle barkeenay dibaha ixtiraamka markuu umustaqay mahadu guuntay mahadaragayga hadeeru guuday adoona fariirin markaaga adkayso albaabka wanaagu ixdeenaka awdan albaabka wanaagu ixdeenaka awdan malaha
VOA. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah: macallimiinta dugsiyada waxbarasho ee Muqdisho oo ka dayrinaya xaaladda ay wax ku bartaan ardayda barakacayaasha ah. Waxaad kaloo maqli doontaan dad ku barakacay magaalada Garissa oo ay daadad sameeyeen oo haatan ka dalbanaya dowladda Kenya inay ka caawiso dib u dhiska guryahooda. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. Aynu ku horeynay macallimiinta dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa waxay ka dayrinayaan xaaladda caruurta ay waxbarayaan. Waxayna soo jeediyeen in la siiyo mudnaan gooni ah si ubadkaasi barakacyaasha ah looga dhiso mustaqbalkooda berri. Sidoo warbixintan ku eegayo wariyaha VOA Muqdisho Cabdicasiis Barro.
Caruurta barakacayaasha ee ku nool xerooyinka ku yaalla magaalada Muqdisho ayaan helin waxbarasho ku filan oo u dhiganta midda ay haystaan ubadka qoysaska kale ee ku nool caasimadda. Waxana badi ubadkan ay ka shaqeeyaan suuqyada iyagoo ka qayb qaata wax soo saarka nolosha qoysaskooda. Hase ahaatee, waxaa xerooyinka qaar ku yaalla iskuullo kooban kuwaasi oo ay macallimiinta dhiga hadda ka dayranayaan waxbarashadooda.
Waxaan ka hadlayaa degmada Kaxda, waxaa jooga barakacyaal aad u badan ayaa joogaan, taasoo aan loo helin waxbarashada xaggeeda. Waxaa jira arday oo disable ahaa jiro, waxaa jira arday oo mental ahaa jiraan oo u baahan waxbarashadii u baahan. Therefore, marka waxaa jira caqabado badan oo aan kala kulanno xagga ardayda xaggooda ah. Caqabadahaas waxaa ka mid ah ardaygii oo aanan awoodin uniform ama lacag qarash uu waalidkii kaga bixiyo iskuulkii. Soo dad macallimiin ayaa la sameeyey, barakacayaasha soo tageen, hay-adda NGO ay imaaday, NGO-ga localkana siisa waa iska lix bil kadib waa maarata dhammaanaya. Cunugii waxbarashadii lix bil uu qaato hadhow iskuulkii uu xirmo waxbarashada ku dhiciso. Soo macallimiinta waxaan sameynaa tabarucaad intii laga helayo fankan inta laga helayo. Waxaan aad iyo aad aan waxumahay oo badanaa aan la kulannaa ardaygii inuusan haysanin uniform, inuusan haysanin oo ka duwan yahay kan waxbarashada maanta ka haysta Soomaaliya ama Muqdisho. Uniform ma haystaan, waxay kala haysanin aqoonsi taasoo ah shahaado dugsi hoose ama dugsi dhexe ama dugsi sare ah.
Cumar Cali Sheekh oo ka mid ah macallimiinta ka shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee ku yaalla barakacyaasha qaar ee Muqdisho ayaa VOA-da u sharaxay marka laga yimaado dhibaatooyinka ay ardayda qabaan midda sida gaarka ah macallimiinta ama barayaasha u taabatay.
Waxaa u sabab ah macallinka inuu dhib la kulmo ardayga oo aan helin barnaamij yacni ku filan, waalidkii oo macnaha aan haysanin daryeel fiican. Dhibka waxaa keeni kara oo haddii aan wareystay ardadii maqnaanshahoodii iyo macnaha dismoral ayuu ka qaadaa macalinka maqnaanshaha ardayga. Maanta hadday joogtay maalinta iskuulka la furayo waxaa laga yaabaa in 4:45 ay fariisato galaaskii, maalinta ku xigta waa kasii yaraanaysaa, maalin maalkina marka hadaan wareystay wuxuu ku leeyahay horta dismoralka sida uu ka dhawaajiyay saaxibkay Cabdi Fataax dismoralka ugu weyn horta waxa waa shahaadada ardayga hadaa wareysato marka fasalka 4aad dhigto oo ku leeyahay waraad maxaa googoysaa waa soo dadaashay fasalka 4aad maraysa maxaa kugu dhacay macallin aniga shahaadada bal leeyeen fasalka 4aad shanaad maxaan ku gudbaa okay shahaadada ma keelay hadana dugsi dhexe dugsi sare ma tagi kari oo macallimiin dugsi sare ama dugsi sare oo barakac ku yaal ma arkin lacagna ma awoodo waalidkii hadaan iskugu yeernay oon wacnay oo niri war ardada ay wax barteen wax soo dira waxaana loo soo diraa arday ilaa 10 jir wixii ka weyn waxay ku leeyihiin annaga waxaynu soo raadinayeen maalintii usbuucii laba mar aan ku soo diri karaa inta kale waxbaan ama war adiga waxa iskaga hornimid haddii la yiraahdo fas iskuulka waxaa la keenay meel la kala fariistaa la weynaa laakiin haddii la yiraahdo wax kaalay barta waa yirta
dhinaca kale gabdhaha waxbartay ee barakacayaasha ayaa ah kuwa aad u yar sida ay sheegayaan macallimiintan waxna ay soo jeedinayaan in la abuuro fursado iyo nolol u saamaxaysa barakacayaashan in wax la baro caruurta si mustaqbalkooda berri looga fikiro
gabdhaha waxbarta waa yaryihiin gabdhaha waxbarta levelka oo macnaha loogu talagalay qofka inuu wax ku fahmo 12 jirka 13 jirka 14 jir waa macalinka wax fahmi lahaa marka ma helaysa horta ardaydu waxay u badan yihiin ilaa 10 jir inay ku fadhiyaan 10 jir waxay ka sareeyo gabarha ahaato wiila ahaado dhif ayay kugu imaanayaa waalidka haddaa u yeerto si cadaaba lagugu leeya ra annaga wax ma haysano maalina waxba dirsana maalina waa kuu soo diraaya marka annaga guryaha ugu tagna dhibka kalona haysta waxaway macalinkii maanta hadday wax soo fadhiisan waa soo baxaa xaafadu gala war aaway ardadii guddigii waa u yeeraa guddigii war aaway ardadii maanta wax ma joogaan marka dhibkana haysto imaatinka aa ugu weyn iyo marka fasalka la fariisto oo maqlidooda yartahay ardayga maqlidiisa way yartahay macnaha tarbiyadii oo guriga uusan heli karin ardaygi waa laga tegaa adag meeluu aaday abartumaan wax u sheega ma jirto ilaa iskuulkaas markuu yimaado wax yar uu helaa marka gurigii laga soo dhisi lahaa maskaxdiisa ma haysto ardaygaas guriga ma ka haysto
magaalada muqdisho waxaa ku nool barakacyaal badan kuwaas oo u badan haween iyo caruur waxayna nolol ahaan yihiin kuwa aad u jilicsan marka laga yimaado nolosha hoga iyo hooyga waxaa u sii dheer in aysan muuqan ka fikirka mustaqbalka caruurtan iyo sida ay u heli lahaayeen waxbarasho laysku hallayn karo cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaa waxaana idiin soo qabanayaa codka cabdicasiis iskalaaji
be
barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal qof oo barakacayaasha magaalada Garissa degan ah ayay saameeyeen daadad halkaasi ku dhuftay. Dadkan dhibaataysan ayaa ka codsaday dowladda iyo la howlgalayaasheeda kale inay dib u dhisaan guryahooda. Mukhtaar Macalim oo ah nin arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaa ugu yeeray dowladda qaran iyo tan gobolkaba inay u yimaadaan sidii ay dadkan u caawin lahaayeen, waxaana uu waramay wariyaha v o a ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Maxamedu, waa maadsan tahay, waa xaalad soo jireen oo dadkaay la qabsadeen, waayo sanadkan gudihiisa 2020 dadka waa marka saddexaad ee barakacayaan. Wabigii markaas waa soo fatahaa, dadka way soo barakacaan, laba bilood kadib dadka waa laabtaan. Marka waa dhibaato soo noqda oo sanooyin soo jirtay, weligeed bay jireen, dadka markaa way la qabsadeen. Marka anaga waxaan qaban waxaa waaye dadkii wacyigelin baan u subinaa, idaacadaha tagnaa, baraha facebook aan ku qornaa, barta
twitterhashtag
baan subinaa, laakiin dowlad la maqli oo markaas wax qabata ma jirto, dadkana way la qabsadeen. Wixii
nolosha qoyska deegaanka Tana River kasoo barakacay ama dhankan Garissa usoo kacay ama dhanka Tana River u kacay, maxaad ku qiyaasi kartaa?
Wallaahi dad waa dad aad u danyar oo dad masdad waxa danyar oo beerley dad ku tiso fakada beerley waayo. Waxaa laga dadkan wuxuu soo tabcayay dad guri tahay guri dhoobo ku nool hadda adaata beer in wixii dalagiisa ama sanbeerta ama gurigiisa hal mar dhulkay galaan, haddana sanad kadib haddana uu ku laabto, dadkii markaa waxay noqotay nool, waa dadka danyar ah nool fiican aan haysanin. Markaa waxay ku qasban yihiin in sanad walba wax ay beeraan lagu noqdo hal bacad lagu liseenoodaan.
Marka tacabkoodii wuxuu ahaa oo keliya miya ay beeranayeen beeraha noloshooda iska soo saaranayeen? Beerihii wabiga ayaa qaaday, haddii jeer
beerihii wabiga qaadi, waa dad iska danyar oo guryahood maanta permanent house ma dhisan karaan, oo waxaa waa guri wax isku subistaan caws masna guri dhoobo ay subistaan. Intani waxba qaadaa, iskuulada imaadaan, iskuulada degaan labo bilood ay degnaan ama saddex bilood way laabanaan, haddana gurigii meesha ay ka seesaan, haddana biyo qaadaan. Noloshooda waxay ku soo kooban tahay inay guri dhisaan, beer ay sidii beeraan, dalagana uu tagay kusoo kooban tahay.
marka webigan hadii aad dhegeystayaasha ku dhegeysaneed u fasirto sida u faafay u biyo keenaya ma rooba mise goobo biyaha looga soo fura jiro
webiga laba siyaabo way jiraan in maarta roob xoolo mahigaan edaan waa laga yaaba in laakiin mahigaanka saameyntiisa way yartahay laakiin dadka badi waxaa loo aanayaa shirkadaha kenjan inay maarta
biyaha
korontada dhaliso in maarta meelaha biyo xireenka ay ku safasa dadka weliba iyada notislaana waa midda ugu badan iyo dhibaatada faraha badanka dadka haweenima guriga kasoo qaxayaan marka shirkadaas dadka faraha badan iyo hadda u aanaynana 180 roob mahiganka waa da-aan laakiin saameynta 190 ma keenaan roobka mahiganka ah
mukhtar cadiyan waxaad ka hadashaa xaaladda dadka dhibanaha ah arrimaha bulshada siyaasadda gobolkan inta badan hogaamiyaasha arrintan culays ba ku saarteen arrimaha bulshada ahaan ee ururada bulshada u dhaqaaqa ahaan
waxaan ku sanaa culays fara badan hogaamiyaasha siyaasadda hay-adaha kala duwan hay-adaha dowliga kuwa aan dowliga ahayn waxay noqon kartaa hadda webigan Garissa mid wax laga qaban karo laakiin waxaa u eegtahay in waxba laga qaban maartay aan dadkii aan yacni dowladdii iyo hay-adihii dowliga aan danaynayn waa webiga labo meel bay u badan tahay inuu kasoo fataha waxaa aaminsanahay labada meel haddii wax taca fara badan lagu subiyo in maartay ay joogsan lahaa laakiin wax qabadka dowladan baa jirta waxqabadlaadan baa jirta tabardari ma jirta laakiin
dadku maxaa diidaya marka maadaama tacabkooda u baaba'ayo sanad walba oo sida sheegaysa sanadkan oo kale laba jeer oo kale lasoo qaxayo iskuulladii lagu soo qaxay iskuulladii haatanna qaybo badan ay furan yihiin maxaa diida inay isagaa tagaan oo deegaano kale ay aadaan
dadka waa kumanaan qof oo ku tirsan wejinkiisa webiga wuxuu kasoo bilaabmaa balaanbalaa ilaa wuxuu tagaa jaara dacooda tagaa kuleetu waa dhul aad weyn waaye dadku waa kumanaan qof waay hadda meel kale ay tagayaan oo la rari karo haddii kuleetu dowladda ay qorshe keeni karto oo dhigi karto dadkan dhul kalaan geynaynaa oo kanaala u jiidaynaa oo beere kalaan u subin karnaa waa qorshe gooni ee dowladda subin karto
nolol kale yaqaanaan webiga jinkiisayaqaanaan
dadka weligood ba webiga jinkiisa ku noolan jireen halkaas bay maa nolosha ka saaran jireen laakiin meel kale ma garanayaan haddii dowladda laakiin qorshe u saari karto waa la subin karaa laakiin waa kumanaan qof meel kale aadi karana ma laha
waxaan arkaynay in xafiiska madaxweynaha hortiisa maanta ay deganaayeen iyo governorkuba teendooyin waaweyn ay meesha ku xirteen oo kuwii hay-adaha ay siiyeen marka foolxumo intee leeg ayaa dareemaysaan ururadiina bulshada ka shaqeeya dadkiinan u dooda xaquuqul insaanka inteebaad dareemaysaan in magaaladii dhexdeedii dad baahan duruufaysan ay dhexdaadsan yihiin
wallaahi waxaa mar magaalada waan ka dhumanaa waayo wax loo fiirsan kara maahan in maarta maalin walbo saddex bilood kadib brian roobka guga madeerta isku xogaan in muddo 4 biloodba aad ku argasteen ku hordhisan xafiiskaada ama maarta dadku waa meel kale aadan malahan xafiiska governortiisa gudi ku dhisanayan waayo meel kale waad degi karaan mamahoy jirto
asagana
wuu soo hormaraya maalin basalba wuu soo hormarayaa wuu arkaya saddex bilood kadib roob adaaya way soo fataan way soo noqdaan way sii noqdaan way soo noqdaan way sii noqdaan marka waa ceeb aad weyn
waayhalkiina jooga wey arrinti mooy
arrint halkiina jooga cabdixamedow
aad uu maadsantahay
maasaso kale
kaasi wuxuu ahaa mukhtaar maalimo u waramayey wariyaha v o a maxamed faarax ashire haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city pep guardiola ayaa ku gacan seeray soo jeedimaha ku saabsan kooxdiisa ay haysato faa'iido dheeri ah marka la eego kulanka ay sabtida kaga hortegi doonto kooxda manchester united ciyaar ka tirsan horyaalka premier leaga guardiola ayaa awood u leh in uu nasiyo dhammaan ciyaaryahanada muhiimka ah ee kooxdiisa marka habeenka arbacada ah ay ka hortagaan kooxda marseille ciyaar ka tirsan gruubka c ee koobkaanada qaranda yurub maadaama kooxda city ay mar hore u gudubtay wareega xiga ee koobkaasi hase yeeshee kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxaa qasab ku ah in ay safto inta badan ciyaaryahanada muhiimka ah ee kooxdaasi marka ay caawa ka hor tagto kooxda RB Leipzig ee dalka jarmalka ciyaar ka tirsan gruubka h ee koobka yarada qaaradda yurub kooxda united ayaa u baahan in ay badiso ama barbardhac gasho si ay ugu gudubto wareega xiga kooxda kubadda cagta manchester united ayaa ku guuleysatay 3 kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay kooxda manchester city iyadoo ciyaartii ugu dambeysay oo dhacday 8 kadib bishii maarj ee sanadkan 2020 ee ku dhamaatay laba gool waxba kooxdaasi ay kaga adkaatay kooxda City ayaa taasi oo ka dhacday garoonka Old Trafford. Tabar Pep Guardiola ayaa sheegay in ay si isku mid ah labada kooxood dhidada u saari doonaan ciyaartaasi isla markaana aanay jirin koox faa'iido gaar ah haysata. Dhinaca kale ciyaaryahan Paul Pogba oo ka tirsan kooxda Manchester United ayaa sheegay in qaab ciyaareedkan wanaagsan in xil ciyaareedkan uu la soo baxay ay ugu wacan tahay iyadoo uu ku dhacay cudurka coronavirus horaantii xil ciyaareedkan. Ciyaaryahankan ayaa bishii August waxaa laga helay cudurka taasi oo muddo ka dhigtay mid aan tababaran islamarkaana kooxda inteeda kale laga soo hayn. Waxaan dareemayay la yaab iyo in aan mar walba daaliyo, ayuu yiri Paul Pogba. Markasta oo aan ordo xitaa neefta dhib ayay igu ahayd, waxaana filayaa intaasi ugu wacneyd in bilowga xil ciyaareedkan si wanaagsan u ciyaarin, ayuu yiri Paul Pogba. Ciyaaryahankan ayaa kursi keedka la geliyay kulamo badan oo ka tirsan horyaalka Premier League. Hase yeeshee waxaa la safay kulankii ugu dambeeyay kooxda Manchester United ee 3 gool kaga adkaatay kooxda West Ham, ciyaartaasi oo gool ka mid ah goolashana uu dhaliyay ciyaaryahan Paul Pogba. Ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan koobka qaarada Yurub ayaa caawa dhici doona. Haddii aynu ku horeyno gruubka E, kooxda Chelsea ayaa matigeli doonta naadiga Krasnodar, halka kooxda Rennes ay la kulmi doonto naadiga Sevilla. Gruubka F, kooxda Club Brugge ayaa u safri doonta naadiga Lazio. Kooxda Zenitna waxa ay matigeli doonta kooxda Borussia Dortmund. Gruubkan waxaa hogaaminaya kooxda Dortmund oo leh 12 dhibcood, Lazio waxay leedahay 9 dhibcood, kooxda Club Brugge waxay leedahay 7 dhibcood. Kulamada caawana waa kulamadii ugu dambeeyay ee gruubkan. Barcelona iyo Juventus ayaa isku arki doona kulan ka tirsan gruubka G, halka isla gruubkana kooxda Dinamo Kiev ay la kulmi doonto kooxda Frankfurt. Gruubka H, kooxda PSG ayaa la kulmi doonta kooxda Istanbul. Kooxda RB Leipzigna waxa ay matigeli doontaa kooxda Manchester United. Kooxaha Manchester iyo RB Leipzig iyo PSG ayaa dhammaantood waxay leeyihiin 9 dhibcood. Haweendamana waxaa dhici doona kulamo kale. Kooxda Bayern Munich waxa ay matigeli doontaa kooxda Lokomotiv Salzburg, iyo Atletico Madrid waa ay kulmi doonaan Inter iyo Shakhtar ayaa arki doona Real Madrid iyo Borussia Mönchengladbach waa ay kulmi doonaan Man City iyo Marseille ayaa kulmi doona sidoo kale. Kooxda FC Barcelona waxay u safri doontaa kooxda Olympiacos, Ajax iyo Atlanta waa ay arki doonaan, halka kooxda Liverpool ay aadi doonto kooxda Midtjylland. Xubintii ciyaarahana waa intaas.
Mahadsaned Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, mar kale kaalmihii heesaha annagoo jaleecina waxaan idiin soo qabanayaa heesta Haruub Caashaq, waxaana si wada jira ugu luqeeya Maxamed Axmed Kulux iyo Qamar Cabdullaahi Xarow.
Inkasto ay haweenkiyo raggo haatan siman yihiin, inkasto ay haweenkiyo raggo haatan siman yihiin, haddana way ishundogno way iskahi daraadaan hal adayga dumarku haddana way ishundogno way iskahi daraacdaan hal adayga dumarku adigoon halkii marine hede hilinkii aad barati, adigoon halkii marire hede hilinkii aad barati, hawrarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine, hawrarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine, adigiyo halkaaguba hoositaad noqotaa, adigiyo hankaaguba hoositaad noqotaan, danta lama huraan, danta lama huraanka, danta lama huraanka hareeraha qabane, soo haabo
hubba oo kac soo haabo hubba oo kac waxaan ku hayaa hadhow caashaqee
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Habonia yahay san hore ba ku ragna ku han wayn yahay ella gu harer mad san hore ba ku de ragna ku han wayn yahay adigiyo hankaluma noqotaan adigiyo hankaluma hoostaan noqotaan Dantala mahura Dantala mahura ka Dantala mahura Hare raha kavale So habo hubba oka